Ուղևորները ցրվեցին ու գնացին իրենց կուպեները։ Լուկաշը այլևս ոչ մի խոսք չասաց և նույնպես գնաց իր տեղը։ Մնացին մենակ Շվեյկը, երկաթուղային ծառայողը ու կոնդուկտորը։ Կոնդուկտորը հանեց իր ծոցատետրը ու սկսեց դեպքի արդիվ արձանագրություն կազմել։ Երկաթուղայինը թշնամաբար նայում էր Շվեյկին։ Շվեյկը հարցրեց. «Վախուց եք ծառայում երկաթուղում»։ Քանի որ երկաթուղայինը չպատասխանեց, Շվեյկը սկսեց պատմել իր ծանոթներից մեկի, Պրագայի մոտ ու Գրժենևեսում ապրող ոմն Ֆրանտիշեկ Մլչիկին պատահած դեպքը։ Այդ մլչիկն էլ մի անգամ քաշել է արգելակի բռնակը և վախից համրացել։ Խոսելու ընդունակությունը վերականգնվել է միայն երկու շաբաթ հետո, երբ նա հյուր է գնացել Գոստիվար, բանջարաբույծ Վանեկի տունը։ Այնտեղ կռիվ է գցել և նրան այնքան են տվել, որ որսամտրակը թելթել է եղել։ «Դա տեղի է ունեցել», ավելացրեց Շվեյկը, 1912 թվի մայիս ամսին։ Երկաթուղային ծառայողը մտավ արտակնոց և դուռը հետևից փակեց։ Մնացին Շվեյկը ու կոնդուկտորը, որը ջանում էր նրանից 20 կրոն տուգանք շորթել, սպառնալով, թե հակառակ դեպքում նրան թաբորում կհանձնի կայարանապետին։ «Ինչ կա որ, շատ լավ կլինի», ասաց Շվեյկը։ «Ես դեմ չեմ կրթված մարդու հետ զրուցելուն. Շատ ուրախ կլինեմ ծանոթանալ թաբորի կայարանապետի հետ»։ Շվեյկը գիմնաստյորկայի գրպանից հանեց ծխամորճը, վառեց և բերանից բաց թողնելով թութունի կծուծուխը շարունակեց. «Սրանից մի քանի տարի առաջ Սվիտավա կայարանի պետն էր պան Վագները. Համա թե անխիղճ մարդ էր, ամեն մի դատարկ բանի համար ստորադրյալների հոգին հանում էր. Սակայն ամենից շատ նեղում էր սլաքավար Յունգվիրտին, մինչև որ խեղճը հուսահատությունից վազեց ու իրեն գցեց գետը. Բայց կյանքին վերջ տալուց առաջ Յունգվիրտը կայարանապետին մի նամակ էր գրել, թե գիշերները պիտի վախեցնի նրան. «Ես իմ հոգին, սուտ չեմ ասում»։ Եվ ասածը արեց, և ահա գիշերը կայարանապետը նստած է հեռագրական ապարատի մոտ, մեկ էլ հանկարծ հնչում է զանգը, և նա ընդունում է հետևյալ հեռագիրը. «Ի՞նչ ալի ես, սրիկա, Յունգվիրտ»։ Դա շարունակվեց մի ամբողջ շաբաթ, և կայարանապետը, ի պատասխան այդ ուրվականի հեռագրի, սկսեց բոլոր ուղություններով ուղարկել հետևյալ պաշտոնական հեռագիրը. «Ներիր ինձ, Յունգվիրտ»։ Իսկ գիշերը ապարատը նրա համար թխթխկացրեց այսպիսի մի պատասխան. «Կախվիր կամրջի մոտի սեմաֆորից, Յունգվիրտ»։ Կայարանապետը կատարեց նրա պահանջը, հետո դրա համար ձերբակալեցին հարևան կայարանի հեռագրիչին։ «Տեսնում եք, երկնքի և երկրի միջև այնպիսի բաներ են տեղի ունենում, որոնց մասին նույնիսկ գաղափար չունենք»։ Գնացքը մոտեցավ թաբոր կայարանին, և Շվեյկը կոնդուկտորի հետ գնացքից իջնելուց առաջ, ինչպես հարկն է, զեկուցեց պորուչիկ Լուկաշին։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. Ինձ տանում են կայարանապետի մոտ»։ Պորուչիկ Լուկաշը չպատասխանեց, նրան համակել էր մի կատարյալ անտարբերություն։ «Թքել եմ ամեն ինչի վրա», անցավ նրա մտքով, «և Շվեյկի, և դիմացս նստած ճաղատ գեներալ-մայորի վրա. ինձ մնում է հանգիստ նստել գնացքում, Բուդոևիցիում իջնել գնացքից, գնալ զորանոց և առաջին իսկ երթային վաշտի հետ մեկնել ռազմաճակատ. ռազմաճակատում ճակատս դեմ անել թշնամու գնդակին և հեռանալ այս թշվառ աշխարից, ուր Շվեյկի նման մի սրիկա է թրև գալիս»։ Երբ գնացքը կանգ առավ, պորուչիկ Լուկաշը լուսամուտից դուրս նայեց և կարամատույցում տեսավ Շվեյկին, որը կայարանապետի հետ լուրջ խոսակցությամբ էր տարված։ Նա շրջապատված էր մի բազմությամբ, որի մեջ կարելի էր նկատել երկաթուղայինների համազգեստներ։ Պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց, բայց դա ափսոսանքի հառաչ չէր։ Երբ նա տեսավ, որ Շվեյկը մնաց կարամատույցում, սրտանց ուրախացավ։ Հիմա նույնիսկ ճաղատ գեներալ-մայորը նրան այնքան էլ գարշելի հրեշ չէր թվում։ Գնացքն արդեն վաղուց էր փնչում չեխական Բուդոևիցիի ուղությամբ, իսկ թաբորի կայարանի կարամատույցում Շվեյկին շրջապատող բազմությունը չէր նվազում։ Շվեյկը ապացուցում էր իր անմեղությունը և այնքան համոզեց բազմությանը, որ մի տիկին նույնիսկ ասաց.
Էլի զինվորներից են կպել։
Հասարակությունը համաձայնեց այդ կարծիքին, իսկ մի պարոն, դիմելով կայարանապետին, ասաց, թե Շվեյկի փոխարեն ինքը կվճարի 20 կրոն տուգանքը, և թե համոզված է, որ այդ զինվորը անմեղ է։
«Հապանայեցեք նրան»,
ցույց տվեց նա Շվեյկի դեմքի անմեղունակ արտահայտությունը, որ կարծես բոլորին ասում էր. «Բարի մարդիկ, ես մեղավոր չեմ»։ Այնուհետև հայտնվեց մի ժանդարմ, բազմության միջից դուրս բերեց ինչ-որ քաղաքացու, ձերբակալեց ու տարավ, ասելով. «Ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ասել է ժողովրդին գրգռել. ես ցույց կտամ, թե ինչպես զինվորներից չի կարելի պահանջել, որ հաղթանակ տանեն Ավստրիայի համար, երբ նրանց հետ այդպես են վարվում»։ Տարաբախտ քաղաքացին այլ արդարացում չգտավ, բացի այն անկեղծ խոստովանությունից, թե ինքը Ստարայա Բաշնյայում մսագործ է, և բոլորովին էլ այն չէր ուզում ասել։ Այդ միջոցին այն բարի պարոնը, որ հավատում էր Շվեյկի անմեղությանը, կայարանի գրասենյակում նրա փոխարեն վճարեց տուգանքը, նրան տարավ երրորդ կարգի բուֆետը, հյուրասիրեց գարեջրով, և պարզելով, որ Շվեյկի բոլոր վկայականները և զինվորական երկաթուղային տոմսը գտնվում են պորուչիկ Լուկաշի մոտ, մեծահոգաբար նրան 5 կրոն տվեց, տոմս գնելու և մնացած ծախքերի համար։ Հրաժեշտ տալիս նա վստահաբար Շվեյկին ասաց.
«Եթե ռուսներին գերի ընկնեք, զինվոր, իմ կողմից բարև կանեք Զդոլբունովի գարեջրագործ զեմանին. ահա ձեզ իմ ազգանունը, խելամիտ եղեք և ռազմաճակատում երկար չմնաք»։ «Հանգիստ եղեք», պատասխանեց Շվեյկը։ «Ամեն մարդ կուզենա ուրիշ երկրներ տեսնել, և այն էլ ձրի»։
Շվեյկը մենակ մնաց սեղանի մոտ և սկսեց կամաց-կամաց խմել այն հինգանոցը, որ ստացել էր բարեգործից։ Իսկ այդ ժամանակ կարամատույցում նրանք, որոնք ներկա չէին եղել Շվեյկի և կայարանապետի խոսակցությանը, այլ միայն հեռվից տեսել էին հավաքված բազմությունը, իրար պատմում էին, թե մի լրտես են բռնել, որը լուսանկարում էր կայարանը։ Սակայն այդ պատմությունը հերքեց միտիկին, ասելով, թե ոչ մի լրտես չի եղել, այլ պարզապես, ինչպես ինքը լսել է, մի դրագուն կանացի զուգարանի մոտ սրախոխ է արել մի սպայի, որը փորձել էր զորրով զուգարան խցկվել դրագունի սիրուհու հետևից, որը եկել էր իր սիրածին ճանապարհ դնելու։ Պատերազմական ժամանակի ջղագրգռության համար բնորոշ այդ ֆանտաստիկ վարկածներին վերջ դրին ժանդարմները, որոնք կայարանը մաքրեցին կողմնակի անձանցից։ Իսկ Շվեյկը շարունակում էր խմել, խանդաղատանոք մտածելով իր պորուչիկի մասին։ «Տեսնես մի բան կանի, երբ հասնի չեխական Բուդեևիցի, և ամբողջ գնացքում իր սպասյակին չգտնի»։ Մարդատար գնացքի ժամանումից առաջ երրորդ կարգի ռեստորանը լցվեց զինվորներով ու քաղաքացիներով։ Մեծամասնություն էին կազմում տարբեր գնդերի, զենքի տարբեր տեսակների և տարբեր ազգությունների պատկանող զինվորները։ Պատերազմի փոթորիկը նրանց բոլորին բերել հասցրել էր թաբորի լազարետները, և հիմա նրանք նորից ռազմաճակատ էին գնում։ Գնում էին ձեռք բերելու նոր վերքեր, նոր խեղումներ ու հիվանդություններ։ Գնում էին, որ արևելյան Գալիցիայում, տրտում տափարակներից մեկում, իրենց համար վաստակեն մեկական փայտյա շիրմախաչ, որի վրա դեռ շատ տարիներ հետո քամու ու անձրևի տակ կթպրտա ավստրիական զինվորի քրքրված գլխարկը, իր ժանգոտած կոկարդով։ «Երբեմն այդ գլխարկի վրա կթարի մի ձեր ագռավ, և կմտաբերի անցած տարիների ճոխ խնջույքները, երբ այստեղ նրա համար բացված սեղանը միշտ ծածկված էր մարդկային համեղ դիակներով և ձիերի լեշերով. կմտաբերի, որ այն գլխարկի տակ, որի նման մեկի վրա ինքը թարել է, ամենից համեղը մարդկային աչքերն էին»։ Տառապանոք խաչվելու թեկնածուներից մեկը, որին վիրահատությունից հետո լազարեթից դուրս էին գրել, տիղմի և արյան բծերով ծածկված կեղտոտ մունդիրով նստեց Շվեյկի կողքին։ Նվաղած, խիստ նիհար ու տրտմադեմ մի զինվոր էր դա։ Սեղանի վրա դնելով իր փոքրիկ կապոցը, նա գրպանից հանեց քրքրված կսակը ու սկսեց փողը հաշվել։ Հետո նայեց Շվեյկին ու հարցրեց.
«Մաջար ես»։
«Չեխ եմ, ընկեր», պատասխանեց Շվեյկը։
Խմել չես ուզում?
Սրտան շնորհակալ եմ։
Հոգ չէ, ընկեր։
Համեցեք արեց Շվեյկը, իր գարեջրով լի գավաթը հրելով տրտմադեմ զինվորի կողմը։ Զինվորը հասկացավ, խմեց ու ասաց.
Սրտան շնորհակալ եմ։
Այնուհետև նա նորից սկսեց աչքի անցկացնել իր կսակի պարունակությունը և ի վերջո հառաչեց։ Շվեյկը հասկացավ, որ մաջարը հաճույքով գարեջուր կպատվիրեր, բայց փողը հերիք չի անում, ուստի ինքը նրա համար մի գավաթ գարեջուր պատվիրեց։ Մաջարը նորից շնորհակալություն հայտնեց և սկսեց ձեռքերի շարժումներով ինչ-որ բան պատմել, ցույց տալով գնդակից վիրավորված իր ձեռքը, և ավելացրեց միջազգային լեզվով.
«Պիֆ-պաֆ»։
Շվեյկը ցավակցաբար օրորեց գլուխը, իսկ ապա քինվածների անձնախմբին պատկանող այդ տկար զինվորը ձախ ձեռքը պահեց գետնից կես մետր բարձր, և երեք մատը վեր բարձրացնելով Շվեյկին հայտնեց, թե երեք փոքր երեխա ունի։
«Նինգ ամ ամ, նինգ ամ ամ»։
Շարունակեց նա, ցանկանալով ասել, թե նրանք տանը ուտելու բան չունեն։ Զինվորի աչքերից արցունքներ ցայտեցին, և նա աչքերը սրբեց շինելի կեղտոտ թևքով, որի վրա մի ծակ էր բացել այն գնդակը, որ նրան վիրավորել էր իբարս հունգարացոց թագավորի։ Բոլորովին զարմանալի չէ, որ այդ զվարճանքի ընթացքում հնգանոցը կամաց կամացալվում էր, և Շվեյկը դանդաղորեն, բայց աներկբա փակում էր իր ճանապարհը դեպի չեխական Բուդոևիցի։ Լազարեթից դուրս գրված մաջար զինվորի խմած ամեն մի գավաթից հետո Շվեյկի համար գնացքի տոմս գնելու հնարավորությունը ավելի ու ավելի անհավանական էր դառնում։ Բուդոևիցի գնացող մի գնացք էլ անցավ կայարանով, իսկ Շվեյկը, սեղանի մոտ նստած, դեռ լսում էր, թե ինչպես հունգարացին կրկնում է.
«Պիֆ-պաֆ, հարոմ գվերմեկ, նինհամ էյջեն»։
Վերջին բառն ասելիս նա բաժակը խփեց Շվեյկի բաժակին։
«Դե խմիր մաջարի ծնունդ, մի քաշվիր»,
ասաց նրան Շվեյկը։
«Երևի դուք մեզ այդպես չեք հյուրասիրի»։
Հարևան սեղանից մի զինվոր ասաց, թե երբ իրենց 28-րդ գունդը ռազմաճակատ գնալիս հասել էր Սեգետին, մաջարները ծաղրանքով ձեռքները վեր էին բարձրացնում, ցանկանալով հասկացնել, թե չեխերը անznատուր են լինում։ Դա զուտ ճշմարտություն էր, սակայն ըստ երևույթին զինվորը վիրավորված էր այդ բանից, որը հետո սովորական երևույթ դարձավ չեխ զինվորների մեջ, և որը հետագայում անում էին հենց իրենք, հունգարացիները, երբ արդեն զզվել էին Հունգարիայի թագավորի շահերի համար տեղի ունեցող կոտորածից։ Հետո զինվորը վեր կացավ, նստեց Շվեյկի սեղանի մոտ և սկսեց պատմել, թե ինչպես իրենք Սեգեդինում հունգարացիներին մի լավ քոթակել ու դուրս են նետել մի քանի պանդոկներից, ըստ որում խոստովանեց, թե այդ հունգարացիները կռիվ անել կարողանում են, և դանակով այնպես էին հարվածել իր մեջքին, որ անհրաժեշտ եղավ իրեն ուղարկել թիկունք, բուժվելու։ Հիմա զինվորը վերադառնում էր իր զորամասը, և հավանաբար գումարտակի հրամանատարը նրան կբանտարկի այն բանի համար, որ նա դանակի հարվածից հետո չի կարողացել մաջարի հախից գալ և բարձր պահել իր գնդի պատիվը։
«Իխ դոկումենտեն»։
Դիմեց Շվեյկին պարեկի պետը, մի ֆելդֆեբել, որին ուղեկցում էին 4 վինավոր զինվորներ։
«Ես տեսնել ցես, շարունակ նստել, խմել, չգնալ, միայն խմել, զինվոր»։
«Մոտս փաստաթուղթ չկա, ջանիկ»,
պատասխանեց Շվեյկը։
91-րդ գնդի պորուչիկ Լուկաշը հետը տարավ, իսկ ես մնացի այստեղ կայարանում»։
«Վասիս դաս վորդ, ջանիկ»,
գերմաներեն հարցրեց ֆելդֆեբելը իր շքախմբի անդամներից մեկին, մի ծեր աշխարազորայինի, վերջինս, որ ըստ երևույթին դիտմամբ իր ֆելդֆեբելին ամեն ինչ սխալ էր բացատրում, հանգիստ պատասխանեց.
«Ջանիկ, դաս իստ վի խեր ֆելդֆեբել»։
Ֆելդֆեբելը նորից սկսեց խոսել Շվեյկի հետ։
«Պաստատուղթ պարտավոր ամեն զինվոր, առանց պաստատուղթ նստեցնել, այդ ոչ լոտին կայարանի զինվորական պարեկատուն տանել կատաղած»։
Շվեյկին տարան կայարանին կից պարեկատունը։ Պահականոցում նա գտավ մի անձնախումբ, որի զինվորները նման էին այն ծեր աշխարազորայինին, որն իր բնատուր թշնամու ֆելդֆեբելի պետի համար այնպես վարպետորեն գերմաներեն թարգմանեց «Ջանիկ» բառը։ Պահակատունը զարդարված էր վիմատիպ նկարներով, որոնք զինվորական մինիստրությունը այն ժամանակ ուղարկում էր այն բոլոր հիմնարկություններին, որտեղ զինվորներ էին լինում, ինչպես նաև զորանոցներին և զինվորական ուսումնարաններին։ Առաջին բանը, որ Քաջարի զինվոր Շվեկի աչքովն ընկավ, մի նկար էր, որ ըստ նրա տակ գրված մակագրության պատկերում էր, թե ինչպես նորինների մեջ և որը հետագայում անում էին հենց իրենք, հունգարացիները, երբ Մելը և ջոկապետներ Պաուլ Հարտն ու Բախմայերը զինվորներին կոչ են անում դիմանալ։ Մյուս պատին կպցրած էր մի տախտականկար, հետևյալ մակագրությամբ. 5-րդ Հոնվելդյան, հուսարական գնդի ենթասպա, Յան Դանկոն հետախուզում է թշնամու մարդկոցների դասավորությունը։ Դրա տակ, աջ կողմում, կպցրած էր մի պլակատ, բացառիկ խիզախության օրինակներ մակագրությամբ։ Այդ պլակատների համար բացառիկ խիզախության հնարովի օրինակներ պարունակող տեքստեր էին հորինում պատերազմի կանչված գերմանացի ժուրնալիստները։ Այդպիսի պլակատներով պառավաց ու ցնդած Ավստրիան ցանկանում էր ոգեշնչել իր զինվորներին, բայց զինվորները ոչինչ չէին կարդում։ Երբ նրանց համար բրոշյուրների ձևով ռազմաճակատ էին ուղարկում խիզախության այսպիսի օրինակներ, նրանք դրանցից այծոտիկներ էին սարքում և կամ գտնում, գործածության այնպիսի ձևեր, որոնք ավելի համապատասխան էին այդ խիզախության օրինակների ոգուն և գեղարվեստական արժեքին։ Մինչ Ֆելդֆեբելը կգնար որևէ սպա գտնելու,
Շվեյկը պլակատի վրա կարդաց.